hyvää keskipäivää. Toisessa meidän luento, ja niin kuin mä sanoin maanantaina, varsinainen asia on enimmäkseen käyty lävitse. Tänään mulla on tarkoitus näyttää teille kaksi sellaista historiallisesti merkittävää muotoilua näille laskettavuuskysymyksille. Kun mä näytän molemmat siitä syystä, että niillä on tuo ensimmäinen, eli rekursioteoria, selittää sen, että mistä ihmeestä nämä nimet rekursioisten lueteltava ja rekursiivinen tulee. Tämä lambda-kieli taas, se on se kieli, jolla Church todisti sen saman, minkä Turing alkuperäispaperissaan. Ja sillä on itse asiassa nykyäänkin hämmentävän paljon käytännön merkitystä tuolla ohmetikäytön teorian puolella. Tosin se puoli on semmoinen, mistä puhutaan enemmän tuolla ohmetikäytön periaatteet kurssilla. Mutta mitäs ne on syöneet? Ensinnäkin rekursioteoria. Tämä on alun perin, siis jostain sieltä 1900-luvun alkupuolelta, liittyy siihen isoon problematiikkaan, jota silloin 1900-luvun alkupuolella mietittiin siitä, että mitä me voidaan tehdä mekaanisesti. Yritettiin edes niin kuin hahmottaa, että mitä se edes tarkoittaa, että me tehdään jotain mekaanisesti. Niin siellä hiljalleen kehittyi tämmöinen ajatus, että me voidaan ehkä määritellä erilaisilla tavoilla funktioita rekursiivisesti. Ja tämä Gödelin kuuluisa epätäydellisyyslause, joka jossakin määrin romahdutti sen aikaisen matematiikan täysin. Gödel käytti siinä todistuksessaan nimenomaan rekursiota tai niin kuin sitä nykyisin sanotaan primitiivirekursiota siinä määrittelemään, että mikä on käytännössä tehtävissä. Ja Alonzo Church rupesi itse esitti ensinnäkin tämän Churchin teesin, joka siis on näin siis sama asia kuin Turingin teesi. Muotoilisin alun perin lambda-kalkkyylle, josta tuossa vähän myöhemmin. Muotoilisin sitten sen jälkeen rekursioteorian kautta sen takia, että rekursioteoria oli se, mitä matemaatikot ymmärsivät. Lambda-kieli oli hänen oma juttunsa, jota julkaan kukaan muu ei tajunnut, missä siinä on kyse, mutta rekursioteoria se tiesi kaikki muut. Ja se rupesi sitten puhumaan rekursioteorian kielellä asioita. Siellä jossain aikaisemman luennon lisäprojuna mä laitoin sinne, tai lisämateriaaliksi mä laitoin tämän Soaren Computability and Recursion artikkelin, ja itse asiassa aika paljon tästä, mitä rekursioteoriasta mä tänään kerron, on kerrottu siinä. Ja toinen hyvä, mistä voista voi vähän katsella lisää totta kai, on. Tämmöinen hauska web-sivusto kuin Stanford Encyclopedia of Philosophy, joka se on tosiaan filosofian juttuja, mutta nämä asiat, joista me tällä kerralla kurssilla puhutaan, liittyy paitsi tietojen käsittelyyn, paitsi matematiikkaan, niin myös filosofiaan. Ja sen takia niitä asioita käsitellään myös täällä filosofian materiaaleissa. Tämä oli tosiaan tämmöinen artikkeli. Ja puhutaan laskettavuudesta, Turingin koneistakin löytyy omansa, mutta tämä, johon mä viittaan tuossa kalvolla, on tämä rekursiivisten funktioiden artikkeli. Tämä on sitten aika niin kuin tekninen, tämä on kirjoitettu ammattifilosofeille, että tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin, ihan niin kuin oppikirjamateriaalia tämä. Mutta ihan hauskaa silti, jos haluaa katsella vähän tarkemmin näitä asioita. No, tässä tosiaan lähtökohtana on se, että me voidaan voidaan määritellä joitakin funktioita rekursiivisesti. Tämähän on semmoinen, mikä meidän ohjelmoijille on täysin tuttua, mutta se on myös matemaatikoille ollut tuttua satoja vuosia. Ja nyt sitten yksi kysymys, mitä silloin mietittiin silloin 1900-luvun alkupuolella on se, että onko meillä jotain yleistä muotoilua näille. Ja tämä ensimmäinen yleinen muotoilu on sanottu primitiivirekursio, joka ei vielä riitä, mutta se on se, mistä lähdetään liikkeen. Ja se idea on se, että me määritellään lukuteoreettisia funktioita, mikä siis tarkoittaa funktioita, jotka ottaa yhden tai useamman lukuparametrin, ei-negatiivisia kokonaislukuja, luonnollisia lukuja, ja palauttaa tämmöisen ei-negatiivisen luvun. No, meillä on totta kai vakiofunktiot, mikä siis tarkoittaa sitä, että se ottaa jonkun määrän parametreja ja palauttaa parametreista riippumatta aina saman arvon. Ja annetaan sille tuo nimi. Tehdään se nyt tähän näin, niin se näkyy tuohon kamerallekin. Eli C niin kuin constant, K merkitsemään, että mikä se vakio on, ja N merkitsemään montako parametri. Sitten meillä on seuraajafunktio. Tämä seuraajafunktio tulee tuolta lukuteorian ja sieltä perusmääritelmistä. Eli miten me määritellään luonnolliset luvut? No, nolla, tai riippuen siitä, jos me halutaan, että ykkönen on se, mistä aloitetaan, niin ykkönen on luonnollinen luku. Ja sitten meillä määritellään, että jokaiselle luonnolliselle luvulle, joka tiedät olevan olemassa, niin sillä on olemassa seuraaja, joka on tarkoitus esittää sitä plus yksi tilannetta. Eli lisätään yksi, niin tullaan seuraajaan. Ja sitten sieltä päästään määrittelemään muita ominaisuuksia, joista ne luvut tulee. Mutta tämä seuraajafunktio on tosiaan tämä luku plus yksi. Eli mikä on se seuraava luonnollinen luku. Ja sitten meillä on projektiofunktioita. Jossa tämä n taas tarkoittaa sitä, että montako parametria se ottaa, ja tämä i tarkoittaa sitä, että monetko parametri sieltä otetaan. Eli tämä on semmoinen funktio, joka palauttaa sen i:n parametreensa. Mitä se ei sano, että mikä funktio on tämä? Minkälainen funktio tuo? P11.
No se itse. Se itse, jos on ensimmäinen, se on muotoilu.
Ei se itse palauta, ei se sitä funktiota palauta.
Oma arvossa se P1.
Tää?
Ymmärsikö oikein, siis oma arvossa P1 palauttaa tuosta, kun se on projektio siitä?
No, kysytään tälleen. Montako parametria?
Yksi.
Joo, miten se palauttaa?
Sitten se X.
Siis p.
Niin.
Voisi sanoa, että ei se voi p:tä palauttaa. Se on funktio. Jos sanoit, että se palauttaa itsensä, niin mä tulkitsin sen silleen, että se palauttaa sen funktio. Oh. Mutta ei meillä tässä ole funktioita, jotka voi palauttaa funktiota. Niin se varmaan tarkoittaa sitä, että se palauttaa sen argumenttinsa. Palauttaa itsensä, se on semmoinen, että okei. Okay. Mä oon niin paljon ollut tekemisessä semmoisten tilanteiden kanssa, jossa tämä oikeasti on mahdollista. Että mä en enää osaa niinku ajatella sitä asiaa mitenkään sillä tavalla, että se voisi tarkoittaa mitään muuta kuin, että se palauttaa sen p:n. Joo, mutta mikä funktio tuo? Onko se joku tutumpi nimi? Identiteettifunktiohan se on jo. Eli nämä kolme funktiotyyppiä, johon tulee sitten vielä se S mukaan, kun mä sitä tuohon äsken kirjoittanut. Nämä on niin sanotut perusfunktiot. Sitten me otetaan joku funktio H. Ja sitten joku määrä. Mitenköhän tämä nyt? Tää täältä varmaan ottaa. Eli joku funktio H, joka ottaa M-parametria. Ja sitten me otetaan niin monta funktiota kuin se H ottaa parametria, jotka ottaa keskenään saman määrän N-parametria, mutta se ei välttämättä ole sama kuin tuo H-määrä. Me voidaan yhdistää nämä sillä tavalla, että me annetaan kullekin näistä geistä tämä yhdistetyn funktion parametrit, ja niiden paluarvot annetaan H:lle. Eli tästä erikoistapauksena tulee se lukiomatikasta tuttu. Palukka. Eli tämä on tilanne, jossa M ja N on 1. Niin tämähän on. Mutta yleisemmin, jos meillä on enemmän argumentteja, H ottaa enemmän argumentteja, me tarvitaan jokaiselle oma funktionsa, ja sitten näin, kukin näistä voi ottaa sen koko argumenttisatsin. Eli jos meillä on tämmöiset sopivat funktiot, me voidaan ne yhdistää tavalla, joka yleistää tämän meille tutun pallofunktion, pallo-operaattorin. Joo, tämä voidaan tehdä. Ja mä nyt on määritellyt tämän setaa, että niin nämä voi olla osittaisfunktioita. Muistaako joku, mitä tarkoittaa, että funktio on osittaisfunktio? Se on siellä ekan luennon matikkaprojussa määritelty. Sitä ei varmaan hirveästi täällä millään muulla kurssilla ole tarvittu. Sattuisi joku muistamaan tai tietämään. Ei ole kaikkialla määritelty. Tavainen funktio on semmoinen, että siellä on kaksi ominaisuutta. Siellä on se, että se palauttaa täsmälleen yhden arvon, tai se palauttaa, no joo, siis toinen funktio on semmoinen, joka palauttaa täsmälleen yhden arvon jokaisella argumentilla. Osittaisfunktio on semmoinen, että se palauttaa enintään yhden arvon, joten saattaa olla, että se ei palauta mitään, mutta jos se palauttaa, niin se palauttaa yhden. Eli se tarkoittaa sitä, että ne ei välttämättä määritetty kaikilla. Tämä määritelmä toimii sillä tavalla, että kaikilla, missä nämä kaikki g on määritelty näillä parametreilla ja H on. Jos nämä G1 ja M on kaikki määritelty näillä parametreilla ja H on määritelty niiden paluarvoilla, niin sitten tämä on määritelty noilla X1-XN. Jos mikä tahansa näistä jää määrittelemättä, jos H ei ole määritelty tai näillä tai mikä tahansa näitä G ei ole määritelty, niin silloin tämäkään ei ole määritelty niillä parametreilla. Mutta tässä vaiheessa tuo on vielä vähän spekulatiivista. Sitten vielä yksi. Jos meillä on kaksi funktiota, jotka on tätä vähän hassuja. Siis tämä on semmoinen määritelmä, että tästä on hirveän vaikea nähdä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Muuten kun mennään esimerkin kautta kohta, niin sitten nähdään vähän paremmin, mutta se idea siinä on se, että siis mitä tässä tapahtuu, että meillä on kaksi funktiota, joilla on se, että G:llä on kaksi enemmän parametria kuin H:lla. Ja muodostetaan siitä uusi funktio, jolla on parametreja yksi vähemmän kuin G:llä ja yksi enemmän kuin H:lla, joka määritellään sillä tavalla, että jos se ensimmäinen parametri on 0, niin me kysytään H:lta, että mikä se arvo on. Ja jos se parametri on jotain muuta kuin 0, niin me tehdään rekursiivinen, hetkinen, tuossa muuten on nyt, tuossa on nyt semmoinen painonvirhe, että tuon ähvän pitäisi olla tämä ρHG. Eli tuossa pitäisi olla rekursiivinen kutsu. Se johtuu siitä, että jossain aikaisemmassa luonnoksessa mulla oli niin, että tämä on ähvä. Tämä näin, eikä tuo ρ. Mutta tehdään nyt näin. Eli tuo oikeasti on. Mitenkäs se nyt oli ρHG. Ja jos se on ei negatiivinen, jos se on positiivinen luku, Ja sitten nämä loput koramäpit. Niin se on... Joo, me tehdään rekursiivinen kutsu, se oli se pointti tossa. Sillä tavalla, että se on muuten täsmälleen sama kuin tässä, paitsi että me annetaan yhtä pienempi. Tää alkaa y alkaa kakkosessa sen takia, että tuo n näyttää sen lukumäärä, kokonaislukumäärä. Ja rekursiivisen kutsun tulos me annetaan tämmöselle g:lle. Gag. Tämä on liian puolentumisaikaan, katos. Lyhyt. No, se oli eri tapauksessa g. Sille annetaan se yhtä pienempi luku, joka annettiin myös tämän rekursiivisen kutsulle. Ja annetaan se rekursiivisen kutsun tulos, ja sitten vielä nämä ylimääräiset parametrit. Joo. Ja siis tässä nyt olennaista tässä on huomata, että tässä tulee hirveästi sotkua sen takia, että tämä on yleisessä muodossa, tässä on nämä y-kakkoiset ja yn. Mutta jos me ne unohdetaan kokonaan, unohdetaan kaikki y, niin tämä on yksi parametrinen funktio, joka on silloin, kun se ainoa parametri on nolla, niin me kysytään h:lta. Ja h on silloin nolla parametrinen funktio, eli se on vakio, eli nolla palauttaa vakio. Ja sitten jos se on eri suli kuin nolla, niin me kysytään, tehdään rekursiivinen kutsu tuolla, tehdään rekursiivinen kutsu täällä. Ja sitten muodostetaan sitä yhtä pienemmästä luvusta, rekursiivisen kutsun tuloksesta, se lopullinen tulos. Eli tämä on tämmöinen rekursiivinen määritelmä. Ja nimenomaan semmoinen, että jokaisessa rekursiivisessa tilanteessa meillä vähenee se eka parametri yhdellä. No, tässä nyt havaitaan ensinnäkin se, että näiden rekursiivisten kutsujen määrä on rajattu, koska se on se vasemman, ensimmäisen parametrin määrä, joka on joku x plus 1. Enintään niin monta rekursiivista kutsua voidaan tehdä. Jos vaikka x plus 1 on 3, niin sitten me tehdään kolmosella, kutsutaan kakkosella, kutsutaan ykkösellä, kutsutaan nollalla ja tehdään kolme rekursiivista kutsua. Ja kun se x koko ajan pienenee joka kerta, niin se on varmasti aina pysähtyy. Tällainen funktio, joka määritellään tällä tavalla, on primitiivirekursio. Tämä tapa määritellä on nimeltään primitiivirekursio. Mutta sitten se, että milloin me sanotaan, että funktio on primitiivirekursiivinen, niin siihen ei riitä se, että se on määritetty tällä tavalla, vaan se pitää olla sillä tavalla, että me määritellään näistä perusfunktioista lähtien käyttäen yhdistettä ja primitiivirekursiota. Eli meidän pitää pystyä muodostamaan joku tämmöinen puu. Ja oikeastaan se voisi ajatella sillä tavalla, mitä mä olin viime vuonna tän itse asiassa Kalvolakin määritellyt, mutta se oli paljon hankalampi ymmärtää niin kuin lähtökohtana, mutta tämä on ehkä helpompi näin, mutta otetaan siihen kuitenkin pohjaksi tämä ajatus siitä, että tässä on kyse kielestä. Siellä on ensinnäkin tällaiset mahdollisia, tai sitten S, tai sitten P. Tuo I nyt tässä tapauksessa tarkoittaa jotain kokonaislukua. Ja on itse asiassa päätemerkki. Tämä nyt on sellainen hassu, että se pitäisi varmaan tehdä näin. Että tämä olisi niin kuin oikeasti merkki. Se on vaan vähän hankalampi lukea, että tekee näin. Sitten tämä yhdiste ja sitten tämä ro. Eli päätemerkit tässä on CSP, pikku P siis, I, sulut, kirkku, ja tuo pallukka eroa. Ja se idea on se tässä oikeastaan, että tämä funktio on primitiiviräkursiivinen silloin, jos me voidaan rakentaa sille tämän kieliopin mukainen merkkiuno. Sillä tavalla, että kun me tulkitaan sen näiden määritelmien kautta, niin siitä tulee se funktio. Eli primitiiviräkursiivinen funktio on semmoinen, joka koostaa vakiofunktiosta, seuraajafunktiosta, projektiofunktiosta käyttämällä yhdistettyjä primitiivirekursioita. No, tästähän sitten, no tuo eka lause on aika helppo. Eli se väite on se, että niin mä olisin voinut unohtaa sen osittaisfunktion tässä kohtaa kokonaan. Eli väite on se, että mikä tahansa funktio, joka on primitiivirekursiivinen, niin se on täydellinen funktio. Eli semmoinen, joka on määritetty kaikkialla. No perusfunktiot on, ne on määritelmää sitä. Ja yhdisteessä, kyllähän se nyt on sillä tavalla, että jos H ja G on kaikkialla, H ja nämä kaikki G on kaikkialla määriteltyjä, niin kyllähän tämä yhdistekin on kaikkialla määritelty. Ja sitten vastaavasti primitiiviräkursiossa, jos G ja H on kaikkialla määritelty, niin ei tällä tule mitään tilannetta, jos se voisi olla määrittelemätön. Oikeastaan ainoa tilanne, jossa se voisi tulla vastaan, on se, että jos tässä tulisi pääty. Se on sellainen rekurssi, joka ei koskaan pääty. Mutta niin kuin äsken totesin, joka rekurssi, jossa me pienennetään tai aikaa parametriä, jos se tulee jossain vaiheessa nollaan, niin sen pitää kyllä päättyä. Eli se tarkoittaa sitä, että se on kyllä määritetty kaikilla parametreilla. Eli tuo, että pyrittiin rekurssit osittaisfunktiot on täydelliset funktiot, jotka pitää paikkansa. Mä ne osittaisfunktiot laitoin sinne sen takia, että me tullaan tarvitsemaan sitä tuossa myöhemmin. Ehkä se mielenkiintoisempi kysymys on nyt se, että miten hemmetissä yhteenlaskun mukaan primitiivirekursio. Olisiko kenelläkään mitään ideaa? Miten me voidaan yhteenlasku määritellä rakentamalla se projektiosta, vakiofunktiosta, seuraajafunktiosta, projektiofunktiosta yhdistettyä primitiivirekursioita käyttäen? Oletteko koskaan nähneet, miten yhteenlasku määritellään rekursiivisesti? Tällainen hauska pikkuharjoitus. Eli funktio, joka ottaa kaksi parametria, palauttaa luvun, jolle pätee se, että se on näiden parametrien yhteenlasku. Niin miten tällaisen nyt voisi määritellä jotenkin viittaamatta tuohon yleiseen yhteenlaskuun? Ja miten me tästä päädytään siihen lopputulokseen?
Kun jatketaan sitä niin kauan, että se toinen sipuli tyhjää ja jäljellä on jotain jäljellä.
Niin mitä sitten?
No, se toinen sipuli on sitten yhteenlaskettu sipuli.
Okei, eli olisiko se jotain tällaista, että jos meillä on tyhjä sipuli, jos meiltä puuttuu sipuli, niin silloin se tulos on varmaankin se, joka ei ole. Joka on tai ei ole tyhjä, mutta on tuo toinen vetokohdassa. Ja miten sä kirjoitsit tämän sun toisen ajatuksen siitä kuoren siirtämisestä, niin sen kerroksen siirtämisestä?
Varmaan sitten olisi, että siellä on joku vaikkapa sipuli X, jonka ympärillä on kuori. Ja sitten siellä on toinen sipuli Y. Ja koska se toinen sipuli sitten Y plus tuo kuori.
Mikä?
Ulospäivä sipuli.
Niin mikä se olisi?
Y plus 8 kuori plus 1.
jos tää on kolmonen ja tää on nelonen, niin sitten pitäis tulla 8, mutta tässä tulee 5.
Aika tästä on muuttunut, että tosiaan se yhtäinen kutsuja askeita.
Eli? Joo, siis se mitä mä kirjoitan, se mitä mä haen, niin se juttu, minkä voi sitten kirjoittaa, vaikka en sano, että vähän toista. Mutta siis kyllä toki varmaan toimii. Mutta sillä on vaan se, että se ei sitten mahu siihen primitiivirekursiiviseen skeemaan, että sen takia, jos se tehdään näin, joka on niin suunnilleen sama asia. Se vaan se yhteenlasku on vähän eri paikassa. Niin, no okei, ensinnäkin tietysti se, että nämä yhtälöt pätee, nämä kaksi yhtälöä pätee, niin sen varmaan uskoo. Se voi tehdä sieltä, että sijoittaa tuon FM-määritelmän tuonne, niin huomaa, että kyllä se pätee. Sanoo, että F plus 1 plus Y on sama asia kuin F plus Y plus 1. Siis siirtää vaan se ykkösen eri paikkaan. Ja tuo sanoo, että 0 plus Y on Y, mikä varmaankin pitää paikkansa. No se, että minkä takia tämä toimisi määritelmänä, tulee lähinnä siitä, että se on jotain printtivirekursiivista muotoa. Ja mikäs tässä nyt voisi olla, jos tuolla tuo F on oikeasti se rekursiivinen kutsu tuossa, niin mitä sanoisitte, että mikä meillä on H? Tai mikä on N ensinnäkin? Eli siis muuta kuin parametri F on. Eli mä haluan muokata tämän siihen muotoon, että ähvä on H jostain H, G. Pitäisi keksiä, mitä nämä H ja G on. Mutta sitä ennen pitää tietysti keksiä, että mikä se N on. Montako parametriä ähvä ottaa? Sieltä kurssipaudetta, että mä kyselen liian triviaaleja juttuja, mikä se pitää paikkansa, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että jos on triviaali, niin vastatkaa nopeasti, niin ettei kauan miettiä sitä asiaa. Se, miksi mä kyselen noita, on se, että se on yksi tapa, niin pitää huoli siitä, että me mennään sopivaa vauhtia ja pidetään huoli siitä, että se sieltä havaitaan ne olennaiset asiat. Se, että jos mä sanoisin sen vaan, niin sitten siinä jää se, että ei välttämättä käy niin, että kaikki katsoo, että mikä se nyt olikaan. Okei, se on tässä kohtaa hyvin triviaali, mutta ainakin tuutte katsoneeksi, että okei, N on 2. Ja se on jo syy, miksi mä teen tommosia. Okei, mikä on H? Ei ehkä niin erikoisuus. Eli kun N on 1, se tarkoittaa sitä, että meillä on yhtään yhtä täällä. Eli me voidaan nämä kun n on 2, niin tarkoittaa sitä, että se on 1 y. Eli se on se y 2. Joo. H on yksi parametrinen punkti, kun se kerää, se ottaa n minus yksi parametria. Mikä se H tässä nyt voisi olla? Anteeks?
Ei.
Joo, varmaankin. Mikä on G? Ennen kuin lähdetään miettimään niitä, että mikä perusfunktio mahdollisesti, vaan ihan pian vaan näin, että G:llä on kolme parametria. A, B ja C. Niin, mikä se on? Sillä tavalla, että tuo F-välyt ylittää aloittaneen tämä Rho. Eli siellä on kaksi parametria, F plus 1 ja Y2. Ja G:lle pitäisi antaa nytten eka parametri on tuo X, eli se on tässä tapauksessa tuo X plus 1, se on nimenomaan tämä X plus 1 minus 1, eli X. Sitten siellä on toinen parametri, on se rekursiivinen kutsu, sen paluarvo. Ja sitten kolmas on se Y2, eli tässä tapauksessa tämä Y. Niin, mitä muotoa tämä G on? Eli se idea on se, että meidän pitäisi tämän vekotin saada muodostettua sillä tavalla, että se on tuo. Mutta meidän pitää nyt pystyä jotenkin tekemään se. Siis, nyt katsotaan, että G, eka parametri, on se X. Eli se on X. Mutta täällä, no se esiintyy tuolla F:n sisällä, mutta sitä ei nyt varsinaisesti käy, se on muuten mitään. Tuo F on se rekursiivinen kutsu, joka tulee tuolta automaattisesti. Eli se rekursiivinen kutsu täällä on F, X, Y, 2. Ja täällä se on F, X, Y, mikä on sama asia. Eli se tarkoittaa sitä, että se rekursiivinen kutsu tulee tuohon B:hen. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä on sitten B. Ja sitten siellä on kolmas parametri on se y, mutta sitä nyt ei tarvita mihinkään, koska niin tämä koko lauseke on nyt tuo b. Niin tästähän tulee vain b plus 1. Unohdetaan c ja a. Eli kun katsotaan tätä täällä, niin tuo on se rekursiivinen kutsu, joka on se fxy tuolla. Mutta tota x ja y2 me ei tarvita mihinkään, ne voidaan unohtaa. Joten tämä g, a, b, c on b plus 1. No. Tämä on kysymys, saako sitä jotenkin muodostettua niistä perusfunktioista? Se on vakiofunktio, seuraajafunktio ja projektiofunktio. No, jos tämä olisi muotoa g-pilkku b on b plus 1, niin silloinhan tämä g-pilkku olisi selkeästi seuraava funktio. Sitten, mitä nyt saadaan tästä g-pilkusta aikaiseksi tämä g? Joo, mutta mitäs me sille tehdään? Eli B32. Kummalle puolelle? Näin. Ootko varma? No, tää siis ottaa kolme parametria, tuokin ottaa kolme parametria. Se palauttaa sen keskimmäisen ja palauttaa sen B. Ja se B sitten tämän saa parametrina ja tämä korjataan sitä yhdellä, eli se on perustus. Ihan oikein. joka tarkoittaa sitä, että nyt tässä H on P11 ja G on tuo S-pallo P32 tai 23, miten pääsit on ollut. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että kun me kerran pystytään esittämään tämä, eli F on H-sta eli P11 ja sitten tuossa S-pallo P23. Niin, kun me kerran sille pystytään tämmönen kaava esittämään, niin se on primitiivinen rekursiivinen. Hauska kysymys sitten, vähän samaan tapaan. Mä ehkä laitan sen lisätettäväksi demoja, eikö tehdä se tässä. Tee sama kertomuksella. Se ei ole hirveän paljon hankalampi, mutta se lähtee siitä, että meidän tuo yhtälasku on jo olemassa. Joo. No, primitiivirekursio. Nämä kaksi lausetta nyt on tehty. Tuo kolmas lause väittää, että forkkilliset ohjelmat laskevat täsmälleen kaikki primitiivirekursiot. Eli tarkoittaa, että siinä on kaksi väitettä, että jokaiselle forkkilliselle ohjelmalle on olemassa primitiivirekursioiden funktio, joka laskee saman asian. Ja päinvastoin, että jokaiselle primitiivirekursioiden funktiolle meillä on forkkillinen ohjelma, joka laskee sen. Se suunta, että me lähdetään primitiivirekursiosta forkkieliseen kieleen, on se helpompi suunta. Ja mitä siinä tapahtuu on, että en nyt ole hirveän tarkkaan sitä käymällä, että mä kirjoitin yhteen suuntaan tämän jälkiprojun siellä on, mutta se detaljit... Se tulee lähinnä detaljiasiaa. Se idea siinä on se, että me otetaan kaikki nämä primitiivirekursiot, siis nämä kaikki primitiivirekursiivisen funktion komponentit ja koodataan niille kaikille forkkilliselle ohjelmalle. Eli esimerkiksi vakiofunktio on helppo. Jos me ajatellaan, että nämä funktiot on semmoisia, että ne ottaa, ne alkaa tilanteessa, jossa nämä parametrit on x1, x2, x3, x bla bla bla, xn asti, ja se laskee sen vaikka multiplier v niin kuin arvo, value. No, vakiofunktio on helppo. Se ignoroi parametrit ja palauttaa. Se ottaa sinne v:hen sen vakion. Seuraava funktio on helppo. Se ottaa x1 ja lisää siihen yhden ja se ottaa sen v:hen. Fraktiofunktio on helppo. Se on itse asiassa näistä helpoin. Sehän on... Arvo on xi, se ei tarvita mitään muuta, se on yksi lause. Sitten nämä yhdisteen tekeminen vaatii vähän hommaa, meidän pitää olla jotain muuttujia, joita g ja h ei käytä. Eli siis tämä on vähän niin kuin, tämä on induktiivinen tämä todistus. Nämä on perustapaukset, nämä perusfunktiot. Ja induktiotapauksia on tämä yhdiste ja primitiivirekursio. Ja se ajatus on se, että näissä induktiotapauksissa me oletetaan, tehdään induktio-oletus, että se meidän väite pätee kaikille g:ille ja h:lle. Ja sitten osoitetaan, että siitä seuraa, että se väite pätee tällä yhdisteellä. Ja tässä tapauksessa, kun väite on se, että meillä on forkkeellinen ohjelma, joka laskee sen, niin me voidaan olettaa, että meillä on näillä kaikilla forkkeelliset ohjelmat, jotka laskee sen. Eli ottaa x1, xm ja palauttaa v:hen sen oman arvonsa. Ja h ottaa x1, xm ja palauttaa v:hen sen tuloksensa. Ja tämän pitäisi sitten ottaa x1, xn, antaa se x1, xn kullekin näistä g1, ja sitten g1, gm, pistää se niiden palautumat v jonnekin. Tämä on jemmaa ja sitten antaa nämä v tälle h:lle, joka sitten voi laskea. Eli me tehdään jotain, joku tämän näköinenhän siitä tulee sitten, että lähdetään liikkeelle siitä, että x1, xn on paralla, että meidän pitää ottaa jotkut muuttujat, joita noissa geen ja geitten ja hoitten laskemisessa ei tarvita. Me laitetaan vaikka x1 xn pilkku ja parametrit talteen, koska eihän me tiedetä, ne saattaa muokata näitä astihan se oli. Ja sitten sen jälkeen me voidaan kutsua sitä G1-ohjelmaa. Sen tuloksena tulee V-hän joku arvo. Ja se me pistetään jemmaan johonkin semmoiseen muuttujaan, niin se tulee V-hän. Siis me voidaan ottaa vaikka V-hän V-hän jotain semmoisia muuttuja, mitä nuo G ja H ei käytä. Eli siis näin voi olla kirjaimellisesti X-pilkku, X1-pilkku ja V1, koska niin kun me tehdään rekursio tai tehdään se induktio, niin mehän tehdään vaikka semmoinen funktio, joka on yhdiste yhdisteestä, niin silloin se sisempi yhdiste käyttää jo X1-pilkkua, ja meidän pitäisi sitten olettaa, että se ei käytä. Se tarkoittaa vaan sitä, että nämä on joka induktiokerralla me valitaan uudet muuttujat, me vaan kutsutaan nyt tässä sitä X1-pilkuksi ja V1. Mutta se säätö sitä, että nämä X1-pilkuista, XN-pilkku ja V1-pilkuista, VN, on semmoisia muuttuja, joita nämä G1, GM ja H ei käytä. Ja sitten sama asia uudestaan, niin me palautetaan nämä parametrit, koska jokaisesta G1, GM me tarvitaan samat parametrit, jotka pitää ottaa sieltä jemmasta, ja tämä on syy, miksi piti laittaa sinne jemmaan. Ja kutsutaan sitä GM, kyllä joo. Ja sitten pistetään tuonne VM sen jemmaan sen tuloksen. Ja sitten otetaan sieltä VM:stä ja kutsutaan HT sieltä sitten sinne. Eli me pystytään kyllä muodostamaan, kun meillä on annettuna nämä G1, GM ja H, me pystytään kyllä siitä muodostamaan tämmöinen ohjelma, joka laskee sitten tämän yhdisteen. Primitiivirekursiolla se on samantyyppinen tilanne. Ja tässä kohtaa päästään käyttämään sitä forsilmukkoa. Eli siellä se idea on se, että me lasketaan ensin tämä nollatapaus, sitten me lasketaan yksi tapaus, kaksi tapaus, kolme tapaus, neljä tapaus, kunnes tullaan sinne n:ään, tähän x plus ykköseen, ja siinä vaiheessa me ollaan valmiita. Eli sielläkin tarvitaan niitä jemmamuuttujia, mutta ei samalla tavalla. Me tarvitaan jemmamuuttujia i kertomaan, että missä iteraatiossa ollaan. Se on se x periaatteessa. Sitten me tarvitaan jemmamuuttujia n, joka kertoo, että milloin me ollaan valmiita. Mutta se taitaakin liittyy. Ja sitten tietysti nuo parametrit pitää olla jemmassa. Eli nuo muut parametrit, jotka pistetään sitten x2:sta xn. Ja pistetään jemmaan, sitten me pistetään n jemmaan se, montako halutaan. No tässä se on x plus 1, mutta se on oikeasti x1, koska tuon tarkoittaa sitä, että tämä parametri, siitä vähennetään 1, sieltä se x, niin silloin se parametri on x plus 1. Eli kun se parametri on x1, niin silloin siihen ei pidä laittaa plus 1 tässä näin. Ja nyt sitten me voidaan kutsua h:ta. Mutta se pitää tehdä sillä tavalla, että x1 laitetaan x2, koska sen h-ohjelma olettaa, että eka parametri on x1, mutta meillä se onkin tuolla x2, joten meidän pitää shiftata niitä yksi vasemmalle. Ja sen jälkeen voidaan tehdä tämä perustapaus, joka on tuo H. No se pistää veihen sen lopputuloksen, no se ei haittaa mitään. Tehdään nyt se forsilmu, kun tämä forsilmu, silloin kun se määrittelin aikaisemman luonnolla, on semmoinen, että me annetaan tässä lauseke, joka kertoo kuinka monta kertaa me pyöritään. Tämä on siis vähän erilainen kuin forsilmu kuin muissa kielissä. Ja sitten me tarvitaan itse asiassa myös se induktiomuuttuja, I laitetaan siihen. Laitetaan ykkösestä, koska nollatapaus oli tämä H. Eli for, tai sitten laitetaan nollasta, koska me laitetaan se edellisen tapauksen argumentti annetaan G:lle. Jotenkin me laitetaan I on nolla, for on N. Ja se mitä täällä tapahtuu on se, että me laitetaan X1 tuo induktiomuuttuja, joka on tuo I, joka siis tulee tästä. Sitten laitetaan X2 tuo toiseksi parametrilla laitetaan se, niin se edellisen kierroksen lopputulos. Ja sitten nuo loput X3 on nyt tuolta jemmasta X2 pilkku ja sitten sieltä Xn plus 1 on Xn pilkku, eli jemmasta otetaan loput nuo, mitä tuo kutsuu y:ksi. Ja nyt voidaan sitten kutsua g:tä ja iteroida sitä niin paljon kuin on tarpeen. Ja sitten tietysti pitää tehdä vielä se, että I on niin pysy kuin tämä meidän forsen mukaista lasken palkiksi. Joku tämmöinen olisi sitten primitiivirekursio. Eli tästä tulee se, että meillä on jokaisella primitiivirekursiolla on funktiolla meillä on olemassa for-ohjelma, joka laskee sen. Se toinen suunta vaatii vähän enemmän pyörittelyä ja sen takia mä simuutan sen. Mutta se pitää paikkansa. Eli se, mikä meidän pitää paikkansa on, että jos meillä on for-ohjelma, niin, se, niin jos se tulkitaan funktioksi, tämmöiseksi lukufunktioksi. Eli voidaan ajatella, että jos se on sitä muotoa, että se ottaa parametrit x1 ja xn ja palauttaa veihin sen lopputulokseen, niin me voidaan se esittää primitiivirekursiivisena funktiona. Se funktio, jonka se laskee, on primitiivirekursiivinen. Ja se oikeastaan palautuu siihen, että tämä primitiivirekursio-skeema tässä on tuo for-silmukka. Tuo for-silmukka on semmoinen, että se etukäteen määrää, kuinka monta kertaa siellä on. Tämä taas sanoo, kuinka monta kertaa me voidaan tehdä tämä rekursio. No, sitten seuraava askel on se, että me ollaan aikaisemmin jo todistettu, että on olemassa laskettavia funktioita, joita ei voi laskea for-kielellä, mikä tarkoittaa sitä, että kun kerran for-kielellä voi laskea kaikki primitiivirekursiiviset funktiot, niin primitiivirekursio ei voi riittää. Me tarvitaan jotain vielä vahvempaa. Ja siihen tulee tämmöinen kuin my-rekursio. Ja tämä on itse asiassa yllättävän helppo ymmärtää. Eli my-operaattori saa funktion parametrikseen, ja se ero on siinä, että se funktio, jonka se saa parametrikseen, saa yhden enemmän parametria kuin tämä, kuin se, mikä tässä on. Eli se vähentää se parametrien määrää yhdellä. Ja se, mitä se tapahtuu, on se, että se etsii pienimmän fn ykkösparametrin, jolla f palauttaa nolla. Eli se ikään kuin minimoi sen, koska on tuo f, sen f:n tuo maalijoukko on luonnollisten lukujen joukko, niin silloin pienin arvo, jonka se voi koskaan sen on nolla. Jotenka tuo etsii pienimmän ykkösparametrin, joka tuottaa joillakin muiden, joka tuottaa noilla muilla parametreilla nollakoina. Ja vähän yllättävää on se, että kun otetaan mikä tahansa laskettavissa oleva funktio, niin se voidaan esittää niin sanotusti myy-rekursiivisesti, mikä tarkoittaa siis sitä, että rakennetaan niitä perusfunktioista, jotka äsken oli, käyttämällä yhdistettä primitiivirekursiota ja tätä myy-operaattoria, minimisaatiota, niin se riittää laskemaan kaikki. Se on vähän yllättävää. Se on semmoinen tulos, mitä me ei pystytä nyt todistamaan. Mutta tähän semmoinen havainto joka tapauksessa, että tuo ei ole välttämättä määritetty kaikilla arvoilla. Esimerkiksi jos tuo f ei koskaan palata nolla, jos se on vaikka vakiofunktio 1, niin silloin ei ole mitään koota, jolla se voisi tuottaa nolla. Eli se ei ole välttämättä määritetty kaikilla arvoilla. Eli tämä on osittain tässä funktio joka tapauksessa. Vaikka tämä f olisi tämmöinen funktio, niin tuo saattaa olla tässä funktio. Mutta jos se palauttaa nollan kaikilla, jos jokaiselle muiden argumenttien kombinaatioille on olemassa joku eka-argumentti, joka tuottaa nolla, niin silloin antaa täydellinen funktio, mutta siihen ei voi mitenkään taata. Ja itse asiassa tämä vähän näyttää, miksi tämä on riittävän vahva, koska jos no ajatellaan vaikka Turingin konetta tai ihan mitä tahansa hommatekijältä, joka on riittävän vahva. Niin sillä kielellä voi kirjoittaa umpiluupin, Turingin koneen voi laittaa jumiin. Jotenka pitää olla niin, että jos tämä myyrekursio mukaan on tarpeeksi vahva, niin meidän pitää pystyä saamaan funktio, joka ei ole kaikkella määritelty. Joka ei tuota tulosta jossakin tilanteessa. Ja no, tämä on semmoinen, että tämä tuottaa osittaisi funktio jossakin tilanteessa. Sitten toinen mielenkiintoinen tulos, tämä on Kleinin normaalin muotolause, on se, että jos meillä on myyrekursiivinen osittaisfunktio, tuon pitäisi olla, että se osittaisfunktio tuon ählä, vaikka sinne on merkitty täydellinen funktio, niin mikä tässä myyrekursiivinen osittaisfunktio, niin me voidaan esittää se kahden primitiivirekursiivisen funktion kombinaationa sillä tavalla, että me toinen niistä minimisoidaan, ja sitten se minimisaation lopputulos annetaan tälle seuraavalle funktiolle. Tämä on aika hämmentävä. Säätössä tuossa myyrekursiossa on se, että tuo myy oikeastaan vastaa sitä vaihdosilmukkaa. Ja tämä sitten, jos se tulee tulkitsee, niin tähän tarkoittaa sitä, että mikä tahansa ohjelma voidaan kirjoittaa täsmälleen yhdellä vaihdosilmukkaa. Mikä toisaalta, kun sitä ajattelee, ei se nyt ihan pönttyä ole, koska tai sanotaan näin, että yhdellä vaisilmukalla, mutta siellä saa olla forsilmukata enemmänkin. Ei nyt ihan pönttyä ole, koska miksi me voidaan ajatella Turingin konetta silleen, että se on yksi iso hemmetin iso vaisilmukka, joka on se, että se käy katsomassa, mikä on tila, mikä on nauhanmerkki, ja sitten sen perusteella tekee tilaa siirtymään, ja sitten mennään seuraavaan iteraatioon. Niin sen yhden vaisilmukan pitäisi riittää. Ja sen mä sivuutan tässä, meillä ei ole aikaa siihen on enempää. Ja yhteys näihin rekursiivisiin kieliin tulee siitä, että kun puhutaan näistä tämmöisistä, on tähän mennessä ollut lukuteoreettisia funktioita, me voidaan mikä tahansa merkkijono muokata luvuksi käyttämällä se samaa koodausta, jota mä aikaisemminkin taisin täällä mainita. Eli tulkitaan se sillä tavalla, että tämä merkistö on numeronmerkkejä ja tulkitaan tämä n kantaiseksi luvuksi, tosin kirjoitetaan väärinpäin. Eli ajatellaan sillä tavalla, että nämä jokainen on numeronmerkki ja luetaan tämä väärinpäin, eli tuossa on vähiten merkitsevä, tulee eniten merkitsevänä. Sitten tämä on niin kuin n kantainen lukujärjestelmä. Jos meillä on vaikka 10 merkkiä sinne, niin silloin tämä on 10-kantainen ja tämä voidaan lukea häntä voi siinä lukuna, kun vaan tulkitaan nuo numeromerkit oikein ja käännetään ympäri. Mutta joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että mielivaltainen merkki on voidaan, kun meillä on kiinnitetty se akse, niin se merkistö ja merkistö ja nimenomaan sen koodaus sille, että jokaisella merkillä on luku nollassa siihen merkistön kokoon asti, niin voidaan yksiselitteisesti esittää jokainen luku tämmöisenä, tai jokainen merkki on yhdenä lukuna. Niin tarkoittaa sitä, että totta kai tyhjä merkki on nolla. Ja itse asiassa nyt kun mä oon katsellut, tuossa on semmoinen bugi, että ton pitäisi olla ykkösestä n, koska kyllähän meidän pitää tyhjä merkki olla pystyä erottamaan C0-merkkinosta, jos on pelkkä C0. Tai vaikka sä et äsken otan tuon C1+1. Mut joo, sillä korjauksella. Tämä on niin sanottu yksi mahdollinen Gödel-numerointi. Tämä Gödel-numerointi tarkoittaa sitä, että me niin kuin suunnilleen muutetaan merkkijono tai joku kaava tai mikä tahansa muu, muutetaan se 9-luvuksi, jota sen voidaan näitä kaavoja tai merkkijonoja käsitellä ihmisen lukuja tai punkkeja. Tämä tulee siitä, että tämä on se tekniikka, jonka Gödel siinä kuuluisessa epätäydellisyysodistuksessaan esitti maailmalle ensimmäisenä maailmassa. Ja se on nyt niitä suuria kontribuutteja siinä. Ja silloin me voidaan sellainen kieli tulkita vaikkapa kuvaukseksi sillä tavalla, että me kysytään kustakin luvusta, että kuuluuko se palautetta 0 tai 1. Eli tulkitaan tämä luku merkkijonoksi, ja sitten palautetaan 0, jos se ei kuulu kieleen, ja 1, jos kuuluu. Tai sitten me voidaan tehdä se toisinpäin, siis mikä taas tästä kalvosta puuttuu. Tämä pystyy esittämään kaikki muut paitsi kaikki epätyhjät kielet. Eli muodossa n:stä n:ään sillä tavalla, että se f:n kieli on ne merkkijonot, jotka on ton f:n arvoja tulkittuna merkkijonoissa, jolloin me ikään kuin numeroidaan nämä, enumeroidaan, eli luetellaan ikään kuin nollas merkkinä, ensimmäinen merkkinä ja toinen merkkinä, niin ensimmäinen. Ja siis tämä on enumeraatio, tämmöinen, kun me tuossa sitten, tämä on karakteristinen funktio. No, määritellä, että tämmöinen joukko on primitiivirekursiivinen, jos sen karakteristinen funktio on primitiivirekursiivinen. Se on myyrekursiivinen, jos sen karakteristinen funktio ja nimenomaan täydellinen funktio on myyrekursiivinen. Ja se on myyrekursiivisesti lueteltava, jos se voidaan luetella myyrekursiivisella funktiolla. Ja tämä on se, mistä meille tulee tämä rekursiivisesti lueteltava termi. Eli meillä on rekursiivinen funktio, joka siis on tämä myyrekursiivinen funktio. Ja me luetellaan ne merkkijonot. Sanon vaan silleen, että nollas merkki on tämä, ensimmäinen merkki on tämä, toinen merkki on tämä ja kolmas merkki on tämä. Jatketaan äärettömyyksiin. Niin siitä me saadaan luettelo sen kielen merkkijonoista. Jos se on äärellinen, niin silloin se totta kai toistaa itseään. Eli sanotaan, että se on äänemerkki, niin äänkosykkösen täytyy olla joku, mikä se on jo annaro. Tai eihän sitä tässä kielletä. Ja tämä on selitys, miksi meillä käytetään sanaa rekursiivista luetelmaa. Ja tämä on yksi tärkeimpiä syitä, miksi minä tässä esitän tällä kurssilla tämän konstruktion. Että selittää, että mistä nämä termit tulee. No, meillä on tämmöiset lauseet, joita mä en edes yritänyt todistaa, on se, että jos kieli on myyrekursiivinen, niin silloin se on rekursiivinen, eli tarkoittaa sitä, että sillä on aina pysyttävä turinikone. Ja se on myyrekursiivisesti lueteltava, jos vain jos on rekursiivisesti lueteltava, eli jos sillä on turinikone, joka ei välttämättä pysyä kaikilla syötteillä. Ja tämä on todistettavissa, mutta ei nyt tehdä sitä tässä. Yksi asia on tietysti se, että rekursioteoriasta voisi pitää ihan oman kurssissakin. Se on laaja alue. Mä puhun puoluentoa, vähän yli puoluentoa siitä. Ei voi olettaa, että mä kerron kaiken siitä aiheesta. Siirrytään siihen toiseen aiheeseen, joka on lantalaskenta, joka on itse asiassa samalta aikakaudella. Aloitan Churchill. Itse voisin tässä kohtaa laittaa heidät kiertämään pari kirjaa. Tuosta rekursioteoriasta tämmöinen klassinen kirja on Kleinin Introduction to Metamathematics, joka on itse asiassa, tämä on yliopiston kirjastosta kappale. Tämä on ensimmäinen julkaisu vuodelta 1952, ja tämä kappale, joka on tuolta kirjastosta, niin tämä on vuodelta 1971. Tämä on semmoinen, sanotaan maisteritason matemaatikolle tarkoitettu oppikirja näistä asioista. Niistä asioista, joista kehittyi tämä asia sitten niin kuin vuosikymmeniä varrella. Aika hauska kirja. Jos niin kuin sattuu olemaan niin, että kiinnostaa tämä niin kuin tämä teoriapuoli, niin tuo ei ole mikään huonon kirjaisen asian tarkastanut. Sen huono puoli totta kai on se, että se on vanha. Eli ihan niin kuin sitä modernilta näkökulmaa siihen ei saa, mutta niin nämä asiat on jo silloin, kun tuo kerätettiin aika pitkälti jo valmiit. Sitten tämä toinen asia, lambda-kalkkyyden, siitä on tämmöinen, sanoisin aiheen Raamattu, Henk Barendirektin kirja, The Lambda-Calculus, It's Syntax and Semantics, joka on alun perin kirjoitettu 81. Tämä taitaa olla vuoden 85 laitos ja itse asiassa vuoden 2006 painettu. Eli tämä on edelleen imprint. Tämä on mun henkilökohtainen kappale, mutta tämä löytyy myös mielenkiintoinen kirjasto. Tämä on matemaattisesti orientoituneen ihmiselle kirjoitettu. Tämä on teoreettinen lähtökohta. Tämä asia voi esittää myös tuonne käytön läheisemmin. Jos haluaa tietää lambda-kalkkyydestä kaiken, niin se on siinä. No mikä tämä lambda-kalkkyydestä sitten on? Tämä on tosiaan Churchin ja Kleinin. Se on alun perin Churchin, mutta sitä kehitteli myös Kleinin ja Rosseria. Muut Churchin opiskelijat. Churchin malli mekaaniselle laskennalle, hänen ajatuksensa oli se, että tämä niin kun on riittävä määritelmä sille, miten mekaaninen laskenta on. Church ja hänen opiskelijansa olivat suunnilleen ainoat, jotka siihen usko. Siihen asti, kunnes tulikin sitten oman mallinsa ja todisti, että se on yhtä vahva kuin tämä Churchin lambda-laskento. No, tämä lambda-laskennon relevanssi nykyaikana on enemmänkin siinä, että sitä käytetään tuolla ohjelmointikielten teorian tutkimuksessa tämmöisenä arkikielenä, semmoisena, että jos haluat esittää jotain ohjelmointikielten teoriasta, niin pitää olla tosi hyvä peruste, jos et sä kirjoita sitä lambda-kielen pohjalta. Eli tämä pätee myös silloin, kun oot esittelemässä vaikka ohjelmointikieliä tai mitä tahansa muuta. No, tällainen kieli, johon liittyy laskentasääntöjä, ja tämä on sellainen kieli, joka mallittaa funktioita, funktioiden rakentamista ja funktioiden kutsumista, ja puhtaimmillaan siinä ei ole mitään muuta. Meillä on kahdenlaisia lausikkeita. Meillä on tämmöinen sattu abstraktio, joka alkaa lambdalla, ja sen jälkeen tulee muuttuja, ja sitten sen jälkeen lauseke. Eli se tarkoittaa sitä, että lambda xe on exn funktiona. Ja siis tämä on semmoinen notaatio, jonka niin kuin toivoisi olevan laajemminkin käytössä, joka on notaationa. Koska jos ajatellaan vaikka näitäkin tässä, niin tämä, että mä joudun tuossa alkuluennolla joudun nimeämään fx ja muuta, niin se on vähän hassua, koska mä olisin voinut sanoa vaikka, että, se, että tuo on lambda x, y, x plus y. Ei tarvitse nimetä. X plus y, x, y, x ja y-funktiona. Tai jos mä haluan sanoa, että x plus y, x funktiona, niin se on näin. Eli silloin y on vakio. Tai sitten y-funktiona, jolloin x on vakio. Ja siis niin, hyvin yksinkertainen periaatteessa. Se kutsutaan sieltä, että me laitetaan tämä funktio tarvittaisiin sulkuisiin. Ja sitten annetaan siihen perään sillä parametrin. Ja siis tässä syntaktisesti eroaa tuosta, miten matikassa normaalisti tehdään, on se, että on useampia parametreja, niin kuin tässä näin. Me laitetaan ne perään, ei laiteta sulkeita. Toki jos se on jotain monimutkaisempaa, niin silloin. Mutta jos ne on vain yksittäisiä numeroita tai kirjaimia, niin silloin se riittää, että ne on ilman sulkeita. Puhtaimmillaan lambda-laskento on semmoinen, että me ei tarvita mitään muuta kuin tämä abstraktio ja sitten tämä applikaatio, eli se funktiokutsu. Ja hämmentävää on se, että tämä riittää. Näin määritetty kieli on yhtä vahva kuin Turingin kone. Ja sitä kautta yhtä vahva kuin mikä tahansa muukin. Mikä tahansa ohjelmointi kieli. Se, että se ei ole hirveän tehokas, ei kovin helppo käyttäneen, niin se on toinen asia, mutta se on riittävä. No, formaalimmin me määritellään vaikka näin, että kontekstin kielen tarkoittaa moniselitteinen se termi, kun kutsutaan termeksi näitä lausikkeita. Termi voi olla muuttuja, tai sitten se voi olla abstraktia, mikä olisi tosiaan tuossa pikku x itse asiassa. Eli siellä on lambda xt, on se abstraktio, eli tehdään txn funktiona, sitten applikaatio pistetään kaksi termiä peräkkäin, se ensimmäinen niistä on se funktio ja toinen on se argumentti ja sitten tapahtuu asioita. Sitten on tossakin pitäisi olla teetä, on näköjään vähän huolimattomasti kirjoitettu, pitäisi olla sulkeessa T. Tai huolimattomasti yksinkertaisesti, mulla viime vuonna oli samat kalvot, mutta sillä tavalla, että mä olen esittänyt tämän vähän monoksomaan kirjoppilaan, kun mä tätä vaikka se vähän yksinkertaisesti, niin sinne jäi näitä isoja häksiä ja muita, vaikka ei semmoisia pitäisi olla. Joo, tämä voi yksiselitteistää käyttämällä sitä, sitä operaatiokielioppia, mistä puhuttiin aikaisemmin, operaattorikielioppia. Silloin tämä on laskevassa presidenssijärjestössä, eli tuolla on korkein presidenssi kuin tällä. Applikaatio asuu sillä vasemmalla, afflottia, joka siis se on prefiksioperaattori, se alkaa päätä merkillä ja päättyy siihen. Rekursiossa kutsuu, niin se on prefiksi, että se on se asosio oikealle. Joo. Sua kertomaan sitä esimerkkitapausta, jos ajattelet. Eli, mikäs se oli se? Eli lambda x, y,
x, y, z.
Joo. Niin mitä sitten?
No sitten vaikka sitä arvoa vaikka x, y,
eli mitä sä haluat tehdä nyt?
No nyt vaikka on väli ja x.
Itse asiassa nyt täytyy tehdä tuolla, mä käytän tällä tavalla. Mä käytän sen tällä tavalla ja käytän tota syntaksia tiukasti, niin silloin tähän tarkoittaa sitä, että meillä on y, z, x funktiona.
Et siinä saa olla vain yksi.
Joo, täällä tullaan määriteltynä. Jos haluaa useampia, niin silloin me tehdään näin. Joo, ja syy, miksi mä määrittelen näin, on se, että tämä on se, mitä siellä oikeasti mä, niin kuin, tuo tapahtuu. Mutta mä käytän sellaista lyhennysmerkkiä, jota mä en varmaan tähän kalvolle kirjoittanut, on se, että voidaan laittaa useampia muuttoja, jos me sitten erotetaan se pisteellä siitä loppuisesta. Ja se piste myös muuttaa sitä sen presidenssiä sillä tavalla, että täällä on tosi matala presidenssi. Me voidaan tuon pisteen jälkeen kirjoittaa mitään vain, sen edelleen kuuluu tänne lampan sisälle. Niin pitkälle kuin se on mahdollista. Että jos tulee suuhun kiinni, jota vastaavaa sulku auki ei ole tässä näin, niin silloin se pysähtyy totta kai. Joo, eli tämä tarkoittaa itse sama asia kuin lambda x.y. Ja itse asiassa näin, jos se tulkitsee oikein erikseen. Mutta sitten esimerkiksi haluaa sitten sanoa vaikka, jos taas tämän tulkitsee, niin se on taas sama asia kuin lambda x, lambda y, lambda z, x, y. Tuo piste siis merkitsee aika paljon. Joo, tuo piste itse varmaan on alun perin tuolta Whitehead ja Russellin prinsiippia matematiikasta, jossa niillä oli aika kummallinen tapa käyttää pisteitä ja kaksoispisteitä ja vielä kummallisempia pisteilykermiä niin kuin poistamaan sulkeita. Et ne tietysti, jotka olette Haskellin kanssa olleet tekemisissä, tiedät sen dollarimerkin, mikä siellä on, niin tämä piste käyttäytyy vähän niin kuin dollari, paitsi että siis sulkeinen on niin dollari, se ei tarvita applikaatiota. Ja siis se Vaihtelin Russellin prinsiippiä matematiikan, tämä pisteilykelmäsysteemi on ikään kuin meillä olisi ääretön määrä niin kuin, eri vahvuisia dollareita. Sieltä me voidaan niin kuin, niitä pistettä käyttämällä poistaa melkein kaikki sulkeet. Ja siis monelle lukijalle se tekee sitä hyvin hankalaa ymmärtää. Käypäs katsomassa, jos tämä kuulosti yhtään hämmentävältä, niin Mahtelmin kirjoista löytyy prinsiippiä matematiikan. Menkää lukemaan, ihmetelkää. Notatioista, josta ei kyllä ymmärrä moraliimmin mitään. Mutta sitten kun sen oikeasti hahmottaa, mitä se sanoo, niin kyllä se sitten ihan loogista. Joo, niin tämä kai kuitenkin vastasi sun kysymykseen noin suurelle. Joo, hyvä. Tärkeä käsite tässä lambda-kirjassa, että se aika monessa muussa kontekstissa on. Puhutaan muuttujasta, me luokitellaan muuttujat kahteen luokkaan. Meillä on vapaita muuttuja ja sidottuja muuttuja. Se idea on se, että jos meillä on joku tämmöinen abstraktio, eli lambda x, niin sen sisällä sitten, sen sisällä, jos siihen x viitataan, niin nämä on sidottuja esiintymiä. Eli ne tarkoittaa sitä, että se lambda, se abstraktio sitoo sen x sieltä. Jos taas siinä esiintyy muuttuja sillä tavalla, että se ei ole minkään saman muuttuja koskevan lambdan sisällä, niin se on vapaa, eli sitä ei ole sidottu. Tässä tapauksessa meillä on x sidottu muuttuja, y ja z ei kumpikaan ole, eli ne on vapaita. Täällä kaikki kolme x ja z on sidottuja muuttujia. Hauskempi esimerkki on esimerkiksi tämmöinen lauseke, jossa x on sekä vapaa että sidottu. Se on sidottu tässä ja vapaa tuossa. Ja me sanotaan, että muuttuja esiintyy vapaana jossakin lausekkeessa, jos siellä on ainakin yksi vapaa esiintymä. Et jos siellä on sen lisäksi sidottuja esiintymiä, niin sillä ei ole väliä. Ja se englanniksi occurs thee. Ja itse asiassa määritellään tämmöinen funktio fv, joka ottaa termin t ja palautetaan kaikki muuttujat, jotka esiintyy siellä vapaana. Ja se käytetään sen takia, että vapaita muuttuja pitää vähän sen varoa. Yes. No, jotta me voidaan määritellä, miten tällä niin lasketaan, niin me tarvitaan tämmöinen, että miten me korvataan muuttuja jollakin termillä. Ja sitä merkitään yleensä just tuolla tavalla, niin kuin tuossa kalvolla, eli siellä on se termi, ja sitten sen jälkeen hakasulkeissa tämmöinen sijoituslause ja x on u. Ja se, mitä se tarkoittaa, mitä sitä yleensä kannattaa miettiä, on se, että se korvaa kaikki x:n vapaat esiintymät siellä t:ssä. Uulla. Ja se, jos ajattelee tuolla, niin me ei tarvita mitään määritelmiä, me voidaan tehdä se aika lailla ihan vaan käsiä heiluttelemalla, jos ajatellaan vaikka vaikkapa nyt tämmöinen lauseke ja korvataan x vaikkapa zetalla. Niin korvataan kaikki x:n vapaat esiintymät. Niin kaikki vapaat esiintymät, jotka tarkoittaa tuota, korvataan, mutta tuota se ei korvata. Eli tuo säilyy sellaisena ja sitten taas tuo vaihdetaan z:ksi. Siihen tulee ongelmia sitten, jos meille tulee vaikkapa tämmöinen tilanne, että halutaan vaikkapa tämmöinen termi. Y esiintyy vapaana tässä. Ja me halutaan se y korvata tämmöisellä termillä, jossa esiintyy muuttuja x. Vaikka halutaan vaihtaa se y x. Niin tähän on funktio, joka on vakiofunktio, palauttaa aina y. Se ei ole parametrista mitään väliä. Mutta jos me tehdään naivi muunnos, eli korotan tuo yxllä, niin se muuttaa tämän merkitystä. Eli nyt tämä onkin identiteettifunktio, kun tämä oli vakiofunktio. Ja se idea on se, että tämä ei saisi muuttaa sitten näin radikaalisti. Ja sen takia me joudutaan tekemään varovaisuuksia, ja sen takia tämä määritelmä on näin monimutkainen tässä. Eli meidän pitää olla varovainen siitä, että me ei kaapata mitään muuttujaa. Eli me ei tehdä niin, että me muutetaan vapaa muuttuja sidotuksi muuttujaksi. Eli täällä tämä X on vapaa muuttuja. Ja pitäisi olla niin, että se Y-vapaat esiintymät korvataan X-vapaana esiintymillä, mutta Y esiintyy kyllä vapaana tässä, mutta ei tossa. Jotenka se menee rikki. Ja sen takia tämä määritellään paloittain, eli X korvataan X, niin se tapahtuu tuolla, jos Y-autos korvataan Ulla, mutta X on siellä, niin se ei muuta mitään. Sittenhän täällä rekursiivista T:n kohdalla ja V:n kohdalla toistaan riippumatta. Niin se ongelma tulee täällä, kun esiintyy näitä sidottuja muuttujia. Eli jos halutaan X korvata Ulla lausekkeessa, jossa ei ole X esiintynyt vapaana ollenkaan, niin sehän ei muuta sitä miksikään. Mutta sitten täällä on semmoinen tilanne, että meillä on kyllä lambda X, T täällä, mutta me halutaan Y korvata, Y-vapaat esiintyvät korvata, niin se on tilanne just niin, mitä tuossa noin. Niin tässä saa tehdä, mutta ainoastaan jos se ei aiheuta sitä muuttujan kaappausta, joka siis on tämä tilanne, että tuo X, joka täällä on vapaa muuttuja, muuttuu yhtäkkiä sidotuksi. Ja sen takia tämä kielletään silloin, kun tuo tämä sitova muuttuja esiintyy tuolla korvattavassa uussa vapaana. No. Sitten kun meillä on tuo, niin määritellään kaksi muunnosta näille termeille. Alfa-muunnos tarkoittaa sitä, että me sidotun muuttujan nimi. Eli tämä funktio on täsmälleen sama funktio kuin tämä. Se on edelleen identiteettifunktio, se ei muutu miksikään. Me vaihdetaan vain se sidotun muuttujan nimi. Niin tämä on alfa-muunnos. Me vaihdetaan sidotun muuttujan nimi. Ja erityisesti sanotaan alfa-ekvivalenssi, jos ne eroaa ainoastaan sidotun muuttujan nimellä. Ja jatkossa me tehdään se täysin vapaasti sillä tavalla, että sidottuja muuttujia nimiä saa vaihtaa vapaasti. Tämähän vastaa sitä, mitä me käsitellään sidottuja muuttujia muutenkin ihan vapaasti. Sidottuja muuttujia esiintyy esimerkiksi matikassa, jos tehdään integraali, niin tämä X on sidottu muuttuja. Tai vaikka jossakin Javakaa tai sohmankin kielessä. Tämä X tässä on sidottu muuttuja. Ja se ei tämä funktion toimintaa muuta miskään, jos mitä X niin vaihdetaan muuta, jos vaihdetaan joskus muuksi, jos me vaan tehdään se saman muunnossa funktion sisällä. Sen nimen muuttaminen ei muuta se sen käytöstä ja sen takia alfa-muunnos on sallittu. No beta-muunnos tai beta-siemennys tarkoittaa sitä tilannetta, että suoritetaan varsinainen funktiokutsu. Eli meillä on joku tämmöinen tilanne, jossa on funktio, me tiedetään mikä funktio se on. Ja me on annettu sille joku argumentti. Niin beta-muunnos sanoo, että me saadaan tehdä tämä. Eli me saadaan muuttaa tämä niin, että korvataan tuon parametri X tuolla Ulla tässä T:ssä. Eli beta-muunnos tekee sen funktiokutsun, näin niin kuin periaatteessa. Mitä on se tämmöistä lausetietä, joka on tämmöistä muotoa, johon se voi tehdä sanotaan beta-redeksissä? Redeksi yleisemminkin on tämmöinen termi, tarkoittaa sitä, että saadaan jotain tämmöistä sääntöä käyttää. Sitten meillä on tämmöinen, se tärkeä juttu tässä on se, että jos me voidaan muuttaa kaksi termiä beta siirrettää samaksi termiksi, niin silloin ne on beta-ekvivalentit. Ja tämä merkitys tulee oikeastaan tästä Church-Rossain teoreemasta, jota mä en näe tässä todistamaan, joka sanoo, että jos me lähdetään samasta termistä, päästään beta-reduktiolla, beta-siirrennyksellä kahteen eri termiin, niin silloin tämä on vain väliaikaista. Eli me päästään näistä kahdesta termistä sitten samaan termiin jatkamalla beta-reduktiota. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole väliä, missä järjestyksessä me tehdään sievennyksiä. Sieltä aina on päästävissä siihen lopulliseen tulokseen. Joo. No, muutamia esimerkkejä. Niin ja siis se tulos, mä en ole tästä määrittely, mutta se tulos on se, että päästään semmoiseen lausekkeeseen, jossa ei esiinny yhtään beta-sieveksiä, eli semmoiseen termiin, jossa ei enää ole tekemättömiä funktiokutsuja. No, meillä on sitten, mä tuossa väitin aikaisemmin, että me voidaan tällä kielellä, laajentamatta sitä mitenkään, niin esittää kaikki, mikä on laskettavissa. Ja se lähtee liikkeelle tällaisista määritelmistä. Näitä sanotaan Churchin koodauksiksi. Eli me voidaan luvut esittää tämmöisenä hassuina funktioina, jotka on kaksi parametrisia. Ja joka on sillä tavalla, että siellä tätä ensimmäistä parametria sovelletaan niin monta kertaa, mutta F tässä esiintyy tuo N-kappaletta. Tämä on se sanottu Churchin koodaus, miten luku voidaan esittää tällä puhtaalla lambda-kielellä. Ja siitä tietysti tullaan tähän tapaukseen, että meillä on nolla on semmoinen, jossa F ei kutsuta kertaakaan. Ja sitten seuraava funktio on se, että jos meillä on joku luku, niin me saadaan sitä uusi luku, eli tämmöinen funktio kautta uusi parametri, että me lisätään siihen sen eteen uusi F. Ja sitähän saadaan sitten, että S0, elikkä mikäs toi nyt olikaan? Lambda N, lambda F, lambda X. F, N, X. Sillä tavalla, että tälle annetaan tuo nolla, elikkä tässä kohtaa kannattaa muuten tehdä niin, että kun ne on sidottuja muuttuja, niin valmiiksi vaihtaa nimet niin, ettei tule kahdelle eri sidotulle muuttujalle ei tule samaa nimeä. Se helpottaa huomattavasti laskemista. No, mikä sieltä tulee? Me annetaan tuon n paikalle laitetaan tuo, eli silloin siitä tulee lambda f, lambda x, eli se meidän beta-redeksi on tämä koko hemmetin lauseke. Tämä on argumentti, tämä on funktio. Se on tuo n, on se, jonka paikalle tuo pistetään. Ja sinne tulee f, ja sitten tuo lambda g, lambda y. Sinne x-parametriksi. Ja sitten liittyy vähän sulkeita. Ja nyt täältä voidaan valita vaikka tuosta. Siinä on beta-redeksi. Siinä on funktio, jolle on ajattu parametri niin, että voidaan suoraan tehdä. Tämä on siis beta, ekvivalenssia, lambda f, lambda x, f. Eli tuolla g-paikalle pistetään, hetkinen, onko tuolla oikein? Ei, tuossa pitää olla n, f, x, tuo nyt tulee noin. Ja se sama mukaan on tuolla. Eli tälle nlle pitää antaa se f-kin. Siihen tulee nyt g-paikalle tulee ähvä, lambda f, lambda x, f, g-paikalle tulee, eli siihen tulee y, f katoaa, ja sitten tässä on taas b-tredeksi. Joka tarkoittaa sitä, että tuo x korvataan y, tuon y paikalla, eli silloin tästä tulee lambda x, f. Ja täällä tuo lambda y, sillä annetaan x-parametri, niin tulee x ulos. Eli sitten lambda x, lambda f, x, mikä on se, minkä mä väitin ykköseksi. Eli siitä tulee just näin. hauska harjoitustehtävä, hauska tehtävä, jonka mä Joli-kurssilla olen tehnyt tämän taulakin, mutta meidän siihen aika riittää laskea tällä 1+1. Sieltä tulee 2, olettaen, että on tehnyt kaiken oikein. Mutta voin kertoa, että joka kerta kun mä oon tehnyt, niin mä tehnyt ainakin jonkun virheen ja joutunut vähän perumaan enemmän takaisin. Jees. Niin. Sitten meillä on niin kun, tää tuossa pyyntirekursseissa käytetty projektiofunktio, se on helppo. Ja sitten meillä on tämmöinen kuin y-kombinaattori, jonka mä laitan tähän vaan esimerkin vuoksi, joka on semmoinen funktio, sanotaan fixed point kombinaattori. Sillä on semmoinen ominaisuus, että jos me annetaan sille ähvä, ja sille joku parametri, niin se on sama kuin, että me voidaan viedä se ähvä tuonne ulos. Eli tämä on kiintopistekombinaattori. Ja siinä on se hyöty, että tuolla kiintopistekombinaattorilla voidaan sitten tehdä rekursioita ja sillä saadaan se, että on tarpeeksi vahva. Mutta meillä ei nyt ole siihen aikaa, että miten tässä nyt saadaan se. Meillä on nyt olemassa joku tapauksessa tämä Turingin todistama tulos, joka on se, että me voidaan ensinnäkin lähteä siitä, että meillä on normaalimuotoiset lambda-termit t ja tn, eli siis semmoista, jossa ei ole yhtään b-treneksiä edellä. Sillä tavalla, että me voidaan mikä tahansa sanomainen Turingin kone ja sen syöte muokata lambda-termiksi sillä tavalla, että sitä lambda-termistä kun tehdään kaikki beta-sievennökset, niin päästään joko tyhyn, jos m hyväksyy sen merkkiön, tai tnään, jos m hylkää sen. Ja jos se ei pysähdy, niin silloin tämä beta-reduktio, joka ei pysähdy. Ja päinvastoin meillä on Turingin kone, joka saa syötteen lambda-termin pysähtyy niin, että siellä on sen normaalin muoto, jos semmoinen on olemassa. Se Turingin todistus on jotain pari sivua silleen vähän niin kuin käsiä heilutelee siinä paperissa, jonka mä täällä olen näyttänyt. Ja itse asiassa pari minuuttia aikaa, niin U-Sourcesta löytyy mun viime kurssilla tekemäni. Milläs mä löydän sen? Mä en muistanut. No niin, tuossa. Eli viime kurssilla tein tämmösen esimerkin, joka on lambda-laskin Javalla. Ja no, sitä nyt tässä onkin hirveän hyvin pystyisi näyttämään, mutta sitten G7:lle voi antaa syötteenä lambda-termiä ja se sitten kertoo, mikä sen normaali muoto on. Ja oliko se jopa niin, että se antoi ne välivaiheet myös. Ja jos sitä vähän katselee, niin siellä on tutun näköistä. Eli siinä on tuonne tuo ennustava jäsenin tälle kieliopille laadittuna. Siitä löytyy esimerkki sellaisestakin, jos joku haluaa sellaisen katella. Ja sitten meillä on sitten se varsinainen laskenta on täällä tätä applikaatiotermissä. Eli siellä tämä on niin kuin jäsennyspuu vähän abstrahoituna, mikä tässä on. Eli sieltä löytyy tämä FV, esimerkiksi tämä Occlusree. Sitten siellä on Betreduce, joka tekee tämän tässä näin. Sitten tätä tehdään vielä sieltä, että se käy etsimässä sen. Etsimässä sieltä semmoiselle tekstin ja tekee sen sitten. Ja sitten on vielä semmoinen, joka tulostaa sen järkevään muotoon. Tuosta tulostuksesta itse asiassa on semmoinen hauska, että voidaan kieliopissa tehdä myös tulostin aika helposti, mutta sitä mä en ole tänään esitellyt. Mutta jos joku haluaa sen kanssa leikkiä, niin tämmöinen löytyy. Jos haluaa vähän katsella, että tämä on hyvä esimerkki toisaalta siitä, mitä lambda on, ja toisaalta myös siitä, miten tehdään tämmöisiä jäsentimiä kieliopeille. Joo, nämä kirjat on siellä ollut jaossa. Nämä kaksi kirjaa. Nyt niillekin, jotka katsoo tämän tallenteesta, niin näkee, mitkä ne kaksi kirjaa oli, mitkä mulla oli tuossa kierrossa äsken. Joo. Huomenna on vielä yksi luento. Sen ei ole enää tarkoitus puhua varsinaisesti uutta asiaa, mutta mä siinä vähän aloitan vähän kertaamalla omin päin, ja sitten sen jälkeen teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja niistä asioista, mitä on puhuttu. Eli ei mennä uusiin asioihin, mutta jos on jäänyt jotain epäselväksi, niin voidaan sitä hyvin käsitellä. Ja jos teillä on jotain, mitä haluatte mun vähän miettimään etukäteen, niin pistäkää mulle tänään sähköpostia, niin mä vähän kerkeen sitä katsellaan. Mä koetan saada sen vihdoinkin sen krepin valmiiksi niin, että se olisi huomenna niin kuin esittelen kunnossa. Toivottavasti kerkeen. Ei tässä muuta. Huomenna 10:00 viimeiset demot. Mä laitan tänään pari lisätehtävää sinne niille, jotka haluaa näitä sitten kanssa leikkiä, mutta ne on täysin vapaaehtoisia. Ei siinä muuta. Huomenna 10:00 demot. Kiitoksia.